1992, în zona de securitate este interzisă desfășurarea oricăror forțe paramilitare, iar orice descindere ar trebui coordonate de Comandamentul Unit al Forțelor de Menținere a Păcii. De la Varnița, Elena Cioina, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21:30 și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei, moderată astăzi din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Ciurchescu
și Vitalie Kondratski. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51A, Chișinău, sau la oficiul poștal 2012, cutia poștală 192. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibera.org.
Mai în glumă, mai în serios, jurnaliști belaruși vorbeau astăzi despre dinastia din Belarus, care s-ar fi instaurat după referendumul de duminică, despre regatul belarus. Pe o notă mai serioasă însă, fostul președinte ceh, Václav Havel, declara astăzi că regimul de la Minsk este ultima dictatură din Europa. Alexandru Iftode are ultimele informații despre referendumul și despre alegerile generale care au avut loc duminică în Belarus.
Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare de duminică din Belarus și victoria președintelui Alexandru Lukashenko într-un referendum constituțional desfășurat concomitent cu aceste alegeri nu au constituit o surpriză. Niciun candidat al opoziției nu a intrat în Parlament. Cât despre referendum, Comisia Electorală Centrală a anunțat că au participat la votare 89% din alegătorii din Belarus, iar 77% au votat pentru modificarea Constituției, astfel încât Alexandru Lukashenko se poate candida la alegerile prezidențiale din 2006 pentru un al treilea mandat de 5 ani. Șefa Comisiei, Lidia Iermoșina. Așadar, referendumul a avut loc și, potrivit rezultatelor, poporul a votat cu o majoritate necesară pentru modificarea articolului 81 din Constituția Republicii Belarus. Șefa Comisiei Electorale Centrale a spus că este o victorie elegantă a lui Alexandru Lukashenko. El însuși a declarat azi dimineață. Rezultatele referendumului, am spus acest lucru deja observatorilor, au depășit așteptările mele. Nu mă așteptam la o prezență atât de mare la urne și nici la un sprijin atât de numeros. Însă, observatorii internaționali din partea Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa au spus că alegerile nu au respectat standardele democratice internaționale. Șefa misiunii de monitorizare a OSCE, Ton Tingsgrad. Concluzia noastră generală este că alegerile parlamentare de pe 17 octombrie din Belarus au încălcat în mod semnificativ standardele OSCE. Autoritățile din Belarus nu au asigurat condițiile fundamental necesare pentru ca voința poporului să stea la baza formării autorității guvernamentale. The scale of the referendum campaign. Amploarea campaniei pentru referendum, modul părtinitor în care a fost el prezentat, intervențiile abuzive la secțiile de votare au creat un mediu cu totul distorsionat pentru campania electorală. Ministerul rus de externe a difuzat o declarație în care se spune însă că referendumul în Belarus s-a desfășurat în mod corect, că rezultatele reflectă voința poporului și că ea trebuie respectată. Însă, în sprijinul celor care spun că referendumul a fost totuși falsificat, este și un sondaj sociologic al unui cunoscut institut independent. Potrivit institutului Gallup, doar 48% din cei care au participat la votare au fost pentru modificarea Constituției, adică l-au sprijinit pe președintele Alexandru Lukashenko. Însă, pentru ca referendumul să fie considerat valabil, era nevoie să răspundă afirmativ cel puțin 50% din persoanele cu drept de vot din Belarus.
Cu două săptămâni înainte de alegerile prezidențiale din Statele Unite, o serie de sondaje de opinie îl dau câștigător pe actualul președinte George Bush, cu peste 50% din voturi, față de circa 45-47% pentru contracandidatul democrat, senatorul John Kerry. Tot astăzi, primul cotidian național, The New York Times, și-a exprimat oficial sprijinul pentru candidatura lui Kerry.
L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, care sunt problemele care par să cântărească totuși cel mai greu în agenda electoratului.
Fără nicio discuție că în centrul preocupărilor se află chestiuni de securitate națională și în special războaiele împotriva terorismului și cel din Irak. Într-un sondaj realizat în anul 2000 la precedentele alegeri, cele mai importante chestiuni în vizorul electoratului erau pensiile sociale, învățământul și îngrijirea sănătății, în timp ce apărarea națională ocupa un loc codaș cu doar 2% din sufragi. De la aceasta însă, într-un recent sondaj, 55% dintre cei intervievați arată că siguranța națională este problema numărul 1, o creștere de la 43% din aprilie încoace.
Care sunt, în conformitate cu acest sondaj, cele mai importante probleme cu care este confruntată America?
27% menționează războiul. Acest număr s-a triplat din vara anului 2003, când Statele Unite au declanșat războiul din Irak. 18% indică terorismul ca principală problemă cu care se confruntă America. Participanților li s-a permis să indice mai mult de o problemă. Chestiunile economice, între care situația generală a economiei și șomajul, urmează în acest sondaj și apoi alte probleme de politică interne, cum ar fi sistemul de îngrijire a sănătății.
Cum este privit în acest context războiul din Irak?
Preocupările pentru situația de acolo sunt din ce în ce mai accentuate din iulie 2003 încoace, asta firește pe fondul creșterii violenței și acțiunilor numeroase ale insurgenților. Sprijinitorii fideli ai senatorului John Kerry au indicat în mai mare măsură decât cei ai președintelui Bush că războiul constituie un criteriu de maximă importanță în opțiunea lor electorală. Cred că trebuie să plecăm din Irak cât mai repede cu putință, a spus de exemplu Art Van Murrahan, un fermier pensionar din Dakota de Sud. În ciuda acestei categorii de opinii, președintele Bush se bucură încă de mai multă încredere decât rivalul său că va face ce trebuie făcut în Irak. Directorul unei instituții medicale din Vermont, William Alexander, a spus realizatorilor sondajului, citez, Bush a făcut cât se putea face în Irak în condițiile date. Terorismul continuă să fie și era o preocupare de vârf, deși se poate spune că în ultimele luni nu a avansat pe lista problemelor invocate de alegători. Circa 18% consideră că este o problemă de vârf. Majoritatea celor care cred că terorismul este marea problemă îl prefere pe președintele Bush.
Ce anume îi mobilizează pe cei care consideră că politica internă trebuie să fie prioritatea?
Să precizăm întâi că în materie de politică externă și de securitate națională, nu atât diferențele dintre programele electorale sunt luate în considerare, acestea fiind uneori greu de descifrat, cât mai ales diferențele dintre persoanele și echipele care le vor pune în aplicare, pentru că, în esență, senatorul Kerry nu se împotrivește direcției principiale de politică în războiul împotriva terorismului și celui din Irak, ci manierei în care strategia a fost pusă în aplicare. Chestiunea este, deci, cine este mai în măsură să pună în aplicare programe politice externe, în așa fel încât țara să fie mai în siguranță.
Să revenim totuși la politica internă.
Da, circa 22% dintre cei intervievați consideră că economia este problema numărul 1, alți 13% indicând în mod specific șomajul. În general, mai mulți sprijinitori ai lui Kerry consideră că economia este prioritatea decât cei care sunt fideli președintelui Bush. Senatorul Kerry conduce de asemenea pe segmentul electoral al celor care cred că economia este problema numărul 1.
Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington, răspunzând întrebărilor lui Alexandru Iftode.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
De ce intră marile concerne de presă din Occident pe piața țărilor est-europene în tranziție? De ce riscă, în general, o investiție într-un mediu ostil, câteodată cum a fost cazul în Rusia, chiar fatal pentru jurnaliști? Cotidianul britanic Financial Times, el însuși investitor în Europa de Est, a analizat piața tranziției vitale.
După asasinarea în vara trecută a redactorului șef al ediției Forbes în limba rusă, Paul Hlebnikov, Forbes nu intenționează să părăsească Rusia și chiar are în plan deschiderea de noi ediții, în arabă, ebraică, chineză și coreeană, care vor suplimenta edițiile în japoneză, portugheză, spaniolă și poloneză. Marile reviste urmează strategia de expansiune a cotidianelor. De exemplu, Wall Street Journal are de mai mulți ani ediții în spaniolă și portugheză distribuite în America Latină. Financial Times a deschis o ediție germană și va sărbători în curând 5 ani de la deschiderea ziarului rusesc Vedomosti, împreună cu Dow Jones. Edițiile locale aduc ziarelor internaționale dividende semnificative, cresc influența și prestigiul internațional al marilor ediții. Beneficiile financiare ale edițiilor locale sunt însă mult mai puțin semnificative. Investițiile inițiale pot fi recuperate numai de vreme de 5 ani, scrie Financial Times. Pentru că edițiile cotidiene necesită investiții mai mari decât săptămânalele, multe dintre companiile de presă își reasigură sau își împart riscurile financiare, cum a făcut Financial Times în Rusia, asociindu-se cu Dow Jones. Pe de altă parte, Forbes și Newsweek și-au împrumutat numele celui mai mare editor de ziare din Germania, Axel Springer, pentru a publica în Rusia și Polonia. În aceste țări, edițiile Forbes și Newsweek sunt 100% proprietate Springer și doar plătesc o anumită taxă pentru folosirea numelui și a stilului cunoscut. În România, reformele inițiate la cele două cotidiane naționale, Evenimentul Zilei și România Liberă, de către proprietarii occidentali, concernele Elvețian Ringier și German Fats, au fost criticate de jurnaliști care i-au acuzat pe patronii occidentali de amestec în treburile editoriale ale ziarelor. S-a vorbit chiar de influența indirectă a guvernului. De ce s-ar comporta concernele occidentale de presă altfel, acasă, în Germania sau în Elveția, decât în România sau în alte țări foste comuniste? Pentru că în Occident concernele de presă nu pot face presiune asupra jurnaliștilor din cauza puterii sindicatelor și a tradiției de luptă pentru independența mass media, spune Brankița Petković, șefa Centrului de Politici Media a Institutului pentru Pace de la Universitatea din Ljubljana.
Este o provocare serioasă pentru societățile noastre, jurnaliștii, politicienii, legiuitorii noștri să asigure condiții ca afacerile mediatice, operațiunile de media să fie în conformitate cu standardele democratice. Ar trebui să existe hotare între politică și media, între interese economice și jurnalism, în cazul unor anumite instituții de presă. Noi luptăm anume pentru constituirea unor mecanisme regulatorii și autoregulatorii în domeniul media. Acest lucru înseamnă ca jurnaliștii și proprietarii să-și stabilească de comun acord anumite reguli clare. Nu statul trebuie să impună aceste reguli prin legi, ci prin asociere și prin stabilirea unui cod deontologic trebuie impusă o conduită corectă în această industrie. În caz contrar, nu mai putem avea încredere în presa din țările noastre, pentru că atunci când presa îți trimite anumite semnale despre guvern, nu știi dacă ea luptă pentru interesele economice sau cele politice ale proprietarilor săi.
Brankița Petković, expertă slovenă în probleme de presă.
Libertatea presei și piața media în general stau și în atenția lui Miklos Harasti, reprezentantul OSCE pentru libertatea presei, care se află de astăzi într-o vizită de câteva zile la Chișinău, iar Valeriu Cațăr are mai multe detalii.
Miklos Harasti a sosit astăzi la prânz și s-a întâlnit cu ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, ne-a comunicat purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE, Klaus Neukirch. Reprezentantul OSCE pentru libertatea presei are de asemenea programate pe parcursul vizitei sale în Republica Moldova întâlniri cu ministrul reintegrării Vasili Șova, speakerul Parlamentului Eugenia Ostapciuc și cu liderii celor trei fracțiuni parlamentare. Misiunea OSCE de la Chișinău mai anunță că Miklos Harasti se va întâlni atât cu reprezentanții administrației companiei Teleradio Moldova, cât și cu cei ai jurnaliștilor protestatari. Înaltul demnitar european vrea să discute evoluția procesului de transformare a teleradiodifuziunii naționale dintr-o companie de stat într-una publică. Am întrebat-o pe Angela Aramă, una dintre liderii protestatarilor, ce speră jurnaliștii să obțină de pe urma acestei întâlniri.
Așteptăm iarăși probabil o deschidere mai mare către problema noastră și sperăm că informațiile eronate, ba chiar dezinformările care au ajuns în organismele internaționale, inclusiv la Consiliul Europei, să fie contracarate. În acest mod vom discuta cu dumnealui și sper că în momentul în care are dubii apropo de revendicările noastre, apropo de scopul luptei noastre, cumva să îi le înlăturăm.
Harasti intenționează de asemenea să se întâlnească cu mai mulți jurnaliști, reprezentanți atât ai presei independente cât și ai celei de stat, precum și cu reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale din domeniul mass media de pe ambele maluri ale Nistrului. Vom menționa în final că tot astăzi s-a întrunit într-o ședință ordinară Consiliul de Observatori al companiei Teleradio Moldova. Sergiu Batoc, directorul postului național de radio, a fost numit în postul de producător general de programe al Teleradio Moldova, prin cumul. În favoarea candidaturii lui, propuse de președintele general al companiei Ilie Teleșcu, au votat 9 din cei 10 membri ai Consiliului prezenței în ședință, împotrivă pronunțându-se numai Alexandru Dorogan, delegat în componența Consiliului de organizațiile profesionale ale jurnaliștilor. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
O încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile? Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău
cu Viorica Zaharia. Cunoașteți drepturile.
Două comunități religioase minoritare din Republica Moldova, musulmanii și martorii lui Jehova, se plâng că statul și reprezentanții altor confesiuni le-ar încălca dreptul la credință și la oficierea obiceiurilor religioase. Cele două comunități au depus plângeri la Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului și la misiunea OSCE în Republica Moldova. Consiliul Spiritual al Musulmanilor, care încearcă deja de 4 ani să-și legalizeze activitatea, a depus o plângere și la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în care afirmă că în Republica Moldova musulmanilor le este lezată libertatea de conștiință și religie. Iată ce a declarat pentru Europa Liberă președintele Consiliului Spiritual al Musulmanilor, Talgat Mashaev.
Personalul ocupă cu problema autorizarea islamului în Moldova a 5-le ani. Eu nu înțeleg, pur și simplu, de ce nu permite la serviciu de stat, mie clarifică așa e că de grabă să apare legea nouă și atunci ați fi să registrați. O promisiunile astea a început de la primăvară până ziua de azi. Din 2000 prima dată a dat actele și anul este încă o dată am repetat, nu știu, a 3-lea oră mă tincă.
Solicitat de noi, directorul serviciului de stat culte, Sergei Iațco, a declarat că musulmanilor li se refuză înregistrarea în registrul de stat, deoarece ei ar fi prezentat un dosar incomplet.
Un șir de documente n-au fost prezentate, de aceea, la momentul de față, această comunitate religioasă nu este înregistrată la serviciul de stat.
Liderii comunității religioase, martorii lui Jehova, afirmă că în unele sate, poliția și autoritățile locale nu le permit credincioșilor să construiască case de rugăciuni sau îi împiedică să oficieze servicii divine, chiar dacă această comunitate confesională a fost înregistrată oficial. O asemenea interdicție s-ar fi aplicat, potrivit liderilor comunității martorii lui Jehova, în satul Sărătenii Vechi din raionul Telenești. Iată cum a comentat incidentul Sergei Iațco.
În Sărătenii Vechi nu este înregistrată organizația religioasă a martorilor lui Jehova. În Republică ea este înregistrată, dar în Sărătenii Vechi nu-i. Deci organizația martorilor lui Jehova din Republică au cumpărat o casă și au făcut cereri la primăria satului pentru reconstrucția acestei casă de locuit. Au primit și documentele respective, autorizație, certificat de urbanism, dar au început a construi sala regatului, ceea ce nu corespunde documentelor care au fost întocmite la arhitectura raionului și la primăria satului. De aceea, la moment, sunt aceste neînțelegeri care serviciul de stat, în comun cu primăria, Consiliul Raional Telenești, Inspectoratul în Construcție, monitorizează acest caz și vom informa publicul pe viitor.
Pe de altă parte, avocatul delegat al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului, Natalia Mardar, consideră că drepturile membrilor comunității martorii lui Jehova din Sărătenii Vechi au fost încălcate.
Eu înțeleg că, de fapt, aceasta este o netoleranță. Probabil că problema aceasta vine din cauza că statul nu promovează constructiv o toleranță în societate. Din exemplul pe care l-am dat, am văzut că, de fapt, există probleme cu libertatea exprimării religiei. Totuși, statul nu garantează efectiv libertatea de gândire și libertății de asociere.
Comentând relațiile dintre organele de stat și comunitățile religioase, directorul Serviciului de Stat Culte, Sergei Iațco, se declară convins că nu se poate vorbi despre o intoleranță religioasă în Republica Moldova, ci poate fi vorba de niște incidente sporadice.
La noi, în Republica Moldova, toți sunt foarte toleranți de toate confesiunile religioase, însă dacă sunt cazuri aparte, acestea sunt niște neînțelegeri înțelegeri, dar nu să, adică, conflicte care să aibă o amploare mare în Republica Moldova. Și Republica Moldova, adică, e foarte tolerantă față de toate confesiunile, ele sunt înregistrate la noi în țară și acționează toți în conformitate cu legislația despre culte.
A fost directorul Serviciului de Stat Culte, Sergei Iațco. Notăm că în Republica Moldova sunt înregistrate acum, potrivit datelor oficiale, peste 2000 de comunități religioase, în majoritate comunități creștine. Un raport al Departamentului de Stat al Statelor Unite privind libertatea religioasă în lume, dat publicității acum 3 săptămâni, arată că unele comunități religioase din Republica Moldova sunt favorizate de către stat în raport cu altele. Printre comunitățile neînregistrate se numără musulmanii și mormonii, iar printre cele care se confruntă cu dificultăți, mai ales în redobândirea proprietăților, se numără Mitropolia Basarabiei și comunitatea evreiască. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
A fost rubrica săptămânală semnată de Viorica Zaharia, Dreptul tău. Tot despre drepturi și dreptate este vorba și în comentariul semnat de Igor Boțan, directorul Institutului pentru Democrație Participativă. Este vorba despre dreptul autorităților locale de a fi tratate egal. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu coincid neapărat cu cele ale postului de radio Europa Liberă.
La 24 mai anul curent, șeful statului a semnat decretul privind constituirea Consiliului Suprem de Securitate. Noua componență a Consiliului a fost lărgită, în structura respectivă fiind cooptați inclusiv Procurorul General și Directorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției. Opoziția a calificat noua componență a Consiliului de Securitate drept un politbiro, guvern de buzunar al șefului statului, care are menirea să îndeplinească funcția unui stat major electoral, care să asigure victoria partidului de guvernământ în cadrul viitoarelor alegeri parlamentare din primăvara anului 2005. Temerele opoziției puteau fi înțelese. Pe de o parte, prerogativele șefului statului nu-i permit acestuia să dea ordine, spre exemplu procurorului general. Pe de altă parte, în cadrul Consiliului de Securitate, șeful statului le poate sugera organelor de forță cine reprezintă pericol pentru securitate. Acest lucru este comod și chiar legal în aparență, presii de stat revenindu-i doar misiunea de a prelucra în mod adecvat opinia publică. Problema e că, printre principiile referitoare la asigurarea securității statului, menționate în articolul 6 al legii respective, figurează nepărtinitatea și egalitatea tuturor în fața legii. Tocmai aici apare un șir de întrebări. O examinare sumară a deciziilor Curții de Conturi din iulie 2004, referitoare la executarea bugetelor municipiului Chișinău, Bălți și ale raioanelor în anul 2003, ne aduce la concluzia că factorii negativi menționați în scrisoarea secretarului Consiliului de Securitate către șeful statului, în care îi cere acordul pentru efectuarea controlului din partea Procuraturii Generale și a Centrului pentru Combaterea Corupției în municipiul Chișinău, sunt comuni practic pentru toate raioanele și municipiul Bălți. În al doilea rând, acești factori reprezintă doar o sinteză a colaboratorilor Consiliului de Securitate și ei nu reflectă detaliile. În al treilea rând, anume detaliile scot în evidență faptul că gravitatea neajunsurilor depistate în municipiul Chișinău cel puțin nu depășește gravitatea neajunsurilor depistate, spre exemplu, în municipiul Bălți, unde în urma controlului efectuat de către Curtea de Conturi, aceasta a cerut în mod expres implicarea Procuraturii și a Centrului pentru Combaterea Corupției, fără a aștepta vreo recomandare a Consiliului de Securitate. În al patrulea rând, merită menționat faptul că în urma alegerilor locale din 2003, practic, toate cele 31 de raioane și municipiul Bălți sunt conduse de membrii ai Partidului Comunist. O hotărâre a Curții de Conturi din anul curent stabilește același gen de încălcări financiare în cazul Ministerului Transportului și Comunicațiilor. Față de cazurile menționate, Consiliul de Securitate nu a întreprins niciun fel de măsuri de control, iar presa de stat nu a scris nimic. De fapt, atunci când astfel de cazuri se întâmplă, măsurile luate de către guvernanți sunt foarte curioase. Astfel, printr-un decret prezidențial din noiembrie 2002, a fost demis din funcție Anatol Cupțov, fost ministru al transporturilor, promovat în funcție de către șeful statului. Acesta fusese învinuit în mod public de comiterea unor grave crime cu caracter economic. Doar peste câteva săptămâni, ministrul demis a fost numit printr-o hotărâre a guvernului în calitate de manager principal a întreprinderii de stat Portul Maritim Comercial Giurgiulești. Revenind la campania împotriva primăriei municipiului Chișinău, este interesant că deși la 31 august anul curent expirase termenul de o lună cerut de secretarul Consiliului de Securitate pentru controlul acesteia, acțiunile concrete ale autorităților care au urmat în luna septembrie au avut puține tangențe cu neregulile descoperite de către Curtea de Conturi. Practic, au fost date uitării și toate acuzațiile anterioare din presa guvernamentală referitoare la presupusele dosare penale intentate primarului Urechean. Centrul pentru combaterea corupției a arestat 3 demnitari municipali pentru dezinformarea Consiliului Municipal, care ar fi condus la privatizarea ilegală a unui teren în centrul Chișinăului. A urmat acuzația de distribuție ilegală de către primăria municipiului a 546 de terenuri unor firme și persoane. Deși ancheta abia se desfășoară, mass media de stat nu obosește să lege cazul respectiv de faptul că primarul Urechean, citez, este prin cumul și lider al opoziției. Exemplele de mai sus sugerează următoarea întrebare. Respectă oare autoritățile și Consiliul de Securitate principiile nepărtinității și egalității tuturor în fața legii, formulate în mod expres în legea securității statului? De fapt, problema trebuie pusă în principiu. Poate comandantul suprem al forțelor armate, președintele Consiliului Suprem de Securitate, fi membru de partid? Dacă da, atunci cum pot fi respectate principiile nepărtinității și egalității tuturor în fața legii când vine vorba despre lupta împotriva corupției care subminează securitatea statului? Când președintele țării acționează în calitate de agent electoral, cum a fost în campania electorală din anul trecut, o face el în numele poporului, de la care emană suveranitatea, așa cum prevede articolul 2 al Constituției, sau acționează în numele Partidului Comuniștilor, pe care îl conduce? Cetățenii Republicii Moldova pot rămâne cu impresia că în această țară, deocamdată, triumfă principiul formulat de generalul Franco: prietenilor totul, dușmanilor legea. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Igor Boțan.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la accent în Jurnal de Chișinău, Moldova. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Sărana în Serea, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Dușmanul cu două fețe, așa se intitulează editorialul publicistului Petru Bogatu din Fluxul de Mâine. În cadrul unei conferințe organizate la Chișinău cu prilejul împlinirii a 80 de ani de la înființarea RASS moldovenească, s-a făcut o afirmație de dreptul curioasă, scrie Petru Bogatu. Președintele Voronin a lăsat să se întrevadă că Moscova ar fi un complice al Bucureștiului, că urzesc ceva împreună împotriva Republicii Moldova. Pentru prima oară, se pare, Voronin a pus semnul egalității între cele două state, remarcă Bogatu. Se creează impresia că, citesc, președintele și-a suflecat mânicile pentru a plămădi un nou chip al dușmanului. Spre deosebire de cel vechi, acesta are ca Ianus două fețe, România și Rusia. Pe de o parte, stigmatizând Rusia, Voronin continuă politicește vorbind să se distanțeze de fosta metropolă. Pe de altă parte, arătând că Moscova și Bucureștiul sunt o apă și un pământ, Voronin caută să-și rezolve niște probleme cu precădere interne. Editorialul publicistului Val Butnaru din Jurnal de Chișinău de mâine se intitulează Jandarmeria Presei. Săptămâna trecută, deputații comuniști au votat un proiect de lege conform căruia publicațiile periodice vor fi obligate să se reînregistreze la Ministerul Justiției. Ce scop urmăresc guvernanții, se întreabă Val Butnaru, de ce timp de ani de zile acest sistem a mers, fără ca să trezească nemulțumiri sau reproșuri, fără ca să treacă cuiva prin cap să schimbe, fără să fie răsunat vreo voce cum că nu ar fi acceptabil pentru toată lumea că iată acum să fie declarat vicios. Răspunsul, bineînțeles, se află la suprafață, se apropie alegerile parlamentare decisive pentru soarta comuniștilor și din acest motiv ziarelor independente trebuie să li se pună călușul la gură, scrie Val Butnaru. Temele principale din săptămânalul Democrația sunt prezentate de publicista Tatiana Corai.
O relatare despre participarea președintelui Partidului Social Liberal, Oleg Serebrian, la masa rotundă internațională cu tema Rusia, Uniunea Europeană și noile realități din regiunea Mării Negre. Această masă rotundă s-a produs recent la Moscova. În comunicarea sa, liderul PSL a îndemnat Uniunea Europeană să se implice mai eficient în procesul de soluționare a conflictelor din zona Mării Negre și, totodată, i-a invitat pe colegii ruși prezenți la reuniune să reevalueze rolul Rusiei în lumea contemporană. Rusia trebuie să conștientizeze faptul că nu mai este este decât o putere regională, a menționat domnul Serebrean. În editorialul său de mâine, publicistul Cornel Ciurea ia în discuție perspectivele blocului Moldova Democrată la viitoarele alegeri, constatând că, dacă la nivel central unirea forțelor politice democrate s-a produs indiscutabil, atunci la nivel local există loc și pentru mai bine.
A fost redactorul șef al săptămânalului Democrația, Tatiana Corai. În opinia de mâine puteți citi un interviu cu președintele Partidului Democrat, Dumitru Diacov. Interviu intitulat Partidul Democrat este arepa stângă a blocului Moldova Democrată. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Cu aceasta se încheie și ediția de astăzi a emisiunii Ora Moldovei. Ileana Giurchescu
și Vitalia Kondratski.
Vă mulțumesc pentru atenție și vă spun noapte bună și pe mâine!